Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan.
Suurin osa urheiluviihteen viehätyksestä johtuu ihmisten halusta kuulua johonkin ryhmään erotuksena jostain toisesta ryhmästä. Tämän vuoksi urheilujournalismimme keskeistä sanastoa ovat kunkin lajin erityissanojen lisäksi sanat sinivalkoinen, isänmaallinen kalmisto ja talvisodan henki. Eräänlainen huipennus tällä saralla koettiin joulukuun alussa Radio Suomessa, kun toimittaja kertoi kuulijamme Paavalin mukaan Sveitsissä pidettyjen salibändin MM-kisojen Venäjä-Suomi-ottelun alussa sattuneesta episodista näin.
Viikon sitaatti.
Järjestäjät eivät pystyneet esittämään maiden maamme-lauluja ennen ottelua, niinpä Venäjän joukkue lauloi oman maamme-laulunsa. Ja Suomen joukkueen Tatu Väänänen lauloi Suomen maamme laulun. Jos joka maalla on oma maamme laulunsa, joka maalla on varmaan myös omat siniristilippunsa ja omat mannerheiminsa. Näin isänmaallisuuden ja salibändin yhdistelmä herkistää aikuisenkin miehen. Hyvää Heikinpäivää 19. tammikuuta. Samalla kun tarjoamme kakkua heikeille, hessuille, hebandereille ja hepuille, ottakaamme yksi pala lisää myös armaalle isänmaallemme Suomelle. Heikin nimipäivä on nimittäin myös Suomen suojeluspyhimyksen Pyhän Henrikin surmapäivä ja sitä kautta hänen muistopäivänsä. Pyhä Henrik on hyvä nimikkopyhimys maalle, jossa katolisuus on enää noin 11 000 henkilön harjoittama uskonto ja joka vaalii ylpeänä surmamies Lallin myyttiä. Turun ensimmäiseksi piispaksi nimetystä Henrikistä ei nimittäin tiedetä oikeastaan mitään. Hän jos joku on legendaarinen hahmo, niin moni asia hänestä perustuu arvauksille. Se, että hän olisi ollut Suomen piispa, on legendaa, niin myös se, että hän olisi ollut englantilaista syntyperää. Legendan varassa mennään surmamies Lallinkin olemusta pohdittaessa. Se, että hän olisi ollut mustankipeä talonpoika, on yhtä vahva arvaus kuin se, että itse asiassa Henrikin olisi tappanut karhu, koska Lalli on yksi karhun sadoista peitennimistä. Ja hassua kyllä, vanhan kansan mukaan 19. tammikuuta liittyy sananlasku siitä, että Heikin päivänä talven selkä taittuu ja karhu kääntää kylkeään. Kylkiä on kaksi, joten jos karhu nyt kääntää kylkeään, sen talviuni on puolivälissä. Sananlaskujen mukaan karhu herää jyrinpäivänä, eli pyhän yrjänän päivänä 23. huhtikuuta. Karhulla on tosiaan paljon nimiä. Helsingin yliopiston uskontotieteen perustajaprofessori ja Lapin yliopiston ja Pohjoisen kulttuuri-instituutin pohjoisen etnografian professori Juha Pentikäinen mainitsee kirjassaan karhun kannoilla satojen karhun nimien joukossa muun muassa Tapion, Metsän kuninkaan, Ukon, Äijän, Kultaherran, Kouvon, Jalkakyntylän, Källeröisen, Lullamoisen, Metsähipan, Pöppön, Metsänpekon, Uuhen, Metsänviljan ja Metsänmörkön. Näitä käytettiin, kun karhun nimeä ei saanut sanoa. Miksi karhun nimeä ei saanut sanoa? Pelättiinkö karhua? Onko meillä nykyään olemassa sanoja, joita ei saa sanoa? Miten karhun elintavat liittyvät katolisiin pyhimyksiin? Juha Pentikäinen vastatkoon.
Otso, metsänomena, Kouvo, Tapio, metsänmies, vierrynpoika, jalkakyntylä, kusialaisten nuolia, musta mulkku, hopi, könninkäinen mömmö, metsänomena, metsänvieri, rakki, metsänpitäjä. Karhulla on vanhastaan aika paljon nimiä. Helsingin yliopiston uskontotieteen perustajaprofessori ja Lapin yliopiston ja Pohjoisen kulttuuri-instituutin Pohjoisen etnografian professori Juha Pentikäinen, miksi?
No voisi sanoa, että rakkaalla lapsella on paljon nimeä ensiksi, mutta karhu on ollut suurin nisäkäs näillä pohjoisilla alueilla ja se on suurin kokonsa ja muidenkin ominaisuuksensa puolesta herättänyt mielenkiintoa. Minulla on sellainen käsitys, että kun suomalaisten esi-isät, keitä he sitten olivatkin ja mitä kieltä puhuivatkin, niin kun jää suli, niin he kohtasivat täällä kalastavan karhun. Ja tulivat toimeen, sanoisin, hänen kanssaan, koska vanhan kansankäsityksen mukaan karhu kuuluu ihmiskuntaan. Ja siinä mielessä hän oli ikään kuin velmies, jonka elämäntavat piti ottaa huomioon ja tulla toimeen hänen kanssaan. Ja tähän eettisesti hyvin mielenkiintoisen ja korkeatasoiseen suhteeseen perustuu karhun pyhyys ja kunnioittaminen ja huomioonottaminen. Ja tämä on hyvin vanha pohjoisten kulttuurien perinne, jota suomalainen tai Suomessa olevat kulttuurit heijastavat ja yleensäkin maailman pohjoisen pallonpuoliskon kansojen tavat. Asianlaitahan on niin, että nämä kansat katselevat kaikki samanlaista tähtitaivasta vähän eri suunnilta ja eri leveyspiireiltä. Heidän karttansa oli ennen tähtitaivassa ja he erottivat siellä tähtitaivalla useita eläinhahmoiksi mieltämiään kokonaisuuksia. Ja mielenkiintoista on, että siellä on kaksi karhua. Siellä on päätön karhu, Ursa Major ja Ursa Minor, eli iso otava ja pikku otava, ja ne on 7 tähtiä. Kunnioitus karhua kohtaan on pohjoisten pallonpuoliskojen ylenaihe. Se on keskeisin epikankin teema, eli siis vanhojen laulujen teema ja menojen teema.
Kyseessä ei siis ole pelko karhua kohtaan.
Ei ole pelko, vaan karhu on ollut Jumala, ja tämä suuri karhukertomus, meillähän on suomalaisessa folkloorissa tämmöinen, missä on ohto synnytetty otavaisen olkapäillä taivahan tähtien seassa, sieltä on alas laskettuna kultaisessa kätkyessä. Tässähän on karhun synty, ohdon synty. Ja minusta se on hienoa, että se on ohto. Ja tämä on ymmärtääkseni vanhin Suomen sukuisten kansojen antama nimitys. Ja yleensäkin nämä O-sanat. Näitä O-sanoja on otch, esimerkiksi manseilla ja hanteilla. Ja niissä mennään jo kielisuhteiden perusteella hyvinkin 5000 vuoden taakse.
O-sana on myös otava. Olen ymmärtänyt, että otava tarkoittaisi lohiverkkoa, joka laitetaan jokeen.
Se pitää paikkansa, ja mä itse asiassa olin nyt ystävän Ilkka Paateron ja Ulla Paateron kanssa kalalla tuolla Inarijärjellä, niin siellä itse asiassa oli otava. Se on hyvä pyydys, ja sillä tavalla se myös tämä pyyntionni on kytkeksi tämä.
Mutta otava on myös karhun nimitys.
Kyllä, karhun nimi on otava, ja iso karhu ja pikkukarhu. Mutta sittenhän tämä, miksi me sanotaan sitä karruksi, niin sitä me saamme kiittää uskonpuhdistajaa, me Mikael Agricola, että länsimurteista hän otti tämän karhun. Se tarkoittaa tätä karhun karheutta, ja tekee mieli vielä siterata tässä tämä lause, joka on olemassa suomalaisten vanhimmassa Raamatun käännöksessä, eli psalttarin ja suomennoksen esipuheessa. Se yleensä unohdetaan. Siellä sanotaan, että siellä on Jumala Tapio, metsän Jumala, mutta siinä on ennen, kun Agricola alkaa, hän sanoo, että kuin karhu sikiön snuoleskelee, niin sinä tätä luoja tutkiskele, siitä saat mielen urheuden ja hengen väkevyyden. Ja tämä on siis Agricola, kun sanot, että saatte suomalaiset Raamatun, niin pitäkää tätä niin hellästi, kun karhu emo nuoleskelee pentujansa pesässänsä. Niin siitä sitten tulee tämmöinen voima ja väkevyys. Minusta tämä on mahtava sanonta, mutta se on oikeastaan ollut uudestaan löydettävää tämä sanonta, koska siihen ei ole tutkijat kiinnittäneet huomiota. Karhullahan on tällaiset mielenkiintoiset elämäntavat, ja karhu nukkuu melkein 5 vuotta. Ei hän tosiasiassa nuku, vaan etenkin siis emokarhu, niin syöttää siellä pentuja, jotka syntyy talvella. Mutta sellainen käsitys oli kansalla, että ei saanut tässä sen jälkeen, kun karhu maha täynnä menee talviunilleen. Tässä välissä sai sanoa nimeltä, mutta Matin tai Heikin päivään jälkeen ei saanut sanoa nimeltä ennen karhun heräämistä. Että tämä karhun elämäntapa otettiin tarkasti huomioon, ja pohjoisempanahan talvi on pitempi, se menee Matin päivään, mutta sitten Heikki oli etelämpänä, niin karhu kääntää kylkeään, että yöpuolessa, nälkäsuolessa ja pihkatappi perseessä, sanottiin ennen sananlasku, että kun karhu lähtee sitten kömpimään pesältään, niin se pihkatappi sitten lentää sinne kankaalle, ja se kerättiin ennen talteen se pihkatappi. Sitä syötiin lääkkeenä, ja se oli karhun paska. Hyvin tiivissä muodossa. Jos saat kuvittelee, että sinne menee 100 kiloa ylikin. Melkein 1/2 karhusta menee siihen, kun se ruoansaatus on niin kuva. Niin se oli aika väkipaikka. Sanoisiko näin, että ennen suomalaisilla oli karhuvuoden kalenteri. Ja sitten kun tuli kristinusko, niin kristinusko pyhitti nämä karhuvuoden merkkipäivät antamalla kullekin pyhimykselle niin kuin omaan tehtävänsä siinä. Ja näin tehokkaasti se siirrettiin. Vanha kalenteri oli karhun elintapojen varaan se pitkälle ihmisten toimet. Piti ottaa huomioon majesteetillinen läsnäolo ja toimia sitten sen mukaan, että vuorovaikutus säilyi. Kyllä karhun kanssa tultiin toimeen, mutta piti osata käyttäytyä ja tuntea karhun elämäntavat ja reitit. Ihmiset kokivat olonsa turvalliseksi, että ihmiset tuli toimeen. Karhuhan haistaa läsnäolon ja minäkin olen karhun kanssa ollut marjassa ja kalassa. Ja mä tiedän, kyllä karhu on läsnä ja hän seuraa minua, mutta ei hän yleensä näyttänyt välttämättä.
Ja professori Juha Pentikäinen, aika kun ei saa sanoa karhun nimeä, pätikö se myös näihin karhun moniin nimiin, metsänomeniin? Oliko se sellaista aikaa, että piti puhua kiertoteitse?
Piti keksiä uusia nimiä karhulle koko ajan, eikä saanut sanoa nimenomaan karhuksi. Tässä mielessä tämä karhu oli semmoinen sana, jota ei saanut käyttää. Sen takia sitten piti olla näitä kaikenlaisia nimiä. Ja sitten keksittiin niitä uusia, että kun hän oli kuullut jo tämän, niin sitten keksittiin toinen. Ja ne oli tämmöisiä hellittelynimiä, vähän riippuu siitä, että mikä tilanne oli. Että karhua herätellään pesältä, nouse passie nokinen neiti nokiselta vuoteelta, että siinä jopa sukupuolta vaihdetaan, kun maanitellaan. Meillä on äärimmäisen hieno karhu runo epos Viitasaarelta säilynyt, jonka suomalainen tutkimus on unohtanut tässä kansallisessa nationalistisessa Kalevala-tulkinnassaan. Se on pitänyt löytää uudestaan tämä Viitasaaren teksti 1660-luvulta, jossa on suoraan kaikki, mitä nämä karhun pyytäjät sanovat. Siinä on tämä herättäjän ja tämän metsästäjän, niin hän puisee ja kiroilee koko ajan ja puisee siinä ja sitten maanittelee toisaalta. Jos oikeastaan ei saa velimiehen kimppuun käydä, mutta kun tulee vastaan, niin sitten, ja siinä sitten pyydetään anteeksi. Siinä muun muassa nostetaan, että Pyhäjoen putaan miestä nostetaan ylös. Pyhäjoes on pudas, niin siinähän karhu kalasteli Pyhäjoen putaan mies. Jännä, että sen Pyhäjoen putaan vastapäätä seisoo Ohtolan talo, jonka katolla on viiri 1528. Siis siinä on Ohtolan talo, joka oli peijastalo, joka piti karhun peijaiset ja sai sitä nimensäkin. Ja kun me siellä kahvisteltiin kerran, niin emäntä toi kuoppakeramiikkaa. Eli siinä on ollut 7500 vuotena asut. Se oli muinainen pääkaupunkiseutu. Nämä nyt löytyy nimiin kätketyn pitkän muistin ja sitten myös arkeologisten löytöjen perustelun.
Niin, siis velimiestä ei saisi tappaa, mutta kun vastaan tulee professori Juha Pentikäinen, johtuiko se siitä, että ihmisen elinpiirit ja karhun elinpiirit sitten leikkasivat niin, että karhu oli vaaraksi ihmiselle ja sitten piti mennä pesältä saakka hätyyttelemään?
Nimenomaan pesältä, mutta karhua ei koskaan pesälle siis surmattu, vaan se tuli se taistelu siinä, että keihäillä sen herätettiin. Ja karhun kaato oli semmoinen iso projekti, että siinä oli ainakin 10 miestä siellä. Siihen liittyy tämmöinen näkökohta myös, minkä minä kuulin tuolla Ovilla Mansiellona 2002, siis näiden entisten vogulieni. Oltiin hautuumalla Gladbissessa ja ne kuttu sinne karhun peijaisi ja sanoi, että sitten kun hän tulee vastaan, niin me surmaamme. Ja sitten sanovat, että karhu kuivaa, kuivaa kyyneleet. Se tarkoitti sitä, että kun vietetään 5 vuorokautta uroskarhun peijaisia tai naaraskarhun 4 vuorokautta, niin niissä lauletaan niin paljon, ne on niin ilonpito niin voimakasta, että suru kaikkoa. Eli karhun saa metsästää sellainen suku, jossa on kuolema käynyt. Tai saa nämä karhun peijaiset järjestää. Että se kuolema pyhittää tavallaan tämän suvun, antaa sen oikeuden.
Onko karhu siis jotenkin tuonpuoleisen herra?
Kyllä, ja ylisen maailman herra. Taivaan piiri eli tähtien piiri. Tämä kun karhu on surmattu, niin ne ei ole hautausseremoniat, vaan hääseremoniat, jossa karhulla on kumppanina kaunein neiti siitä klaanista tai siirrasta tai siitä kylästä. Ja ne vietetään ne häät ja siinä häiden aikana kestitään suurella vieraanvaraisuudella tätä nuorta paria ja kaikki syödään, otetaan, kalutaan kaikki luut. Ja sitten sen jälkeen karhu haudataan täsmälleen samassa järjestyksessä anatomisesti kuin ihminen, koska karhu nousee ylös. Mutta sitten kallo viedään puun oksille ja semmoinen kulkuena mennään ja lauletaan näitä karhulauluja, karhunkallovirsi ja nostetaan karhunkallo puun oksille ja sitten ne karhun kaatajat vielä sinne sitten olutta tai muuta kaikista reistä, mitä karhun päässä on, niin ne imasevat. Heidän piti ikään kuin saada se pyhitys näin. Ja sen jälkeen karhun kallo on siellä ja se päätön karhu on sitten taivaalla. Ja hän nousee ylös, hänet synnytetään uudestaan, hän on Jumalan syntymä, ylösnousemus ja kuolema. Eli tämähän on siis vapahtaja. Tämä saattaa kuulostaa pakanalliselta karhuprofessorin puheelta, mutta näin näissä lauluissa on.
Karhun nimeä ei saa sanoa. Sitten tuli mieleen toinen vastaava kielto. Älä turhaan mainitse hänen nimeäsi. Yksi käskyistä.
Joo, Herra, se on Jumalan se nimeä, niin.
Onko tässä kyse samanlaisesta kiellosta mainita nimeä turhaan?
Niin, kyllä siinä on samantapaisesta kiellosta kysymys.
Nykyään on myös asioita, joita ei saa sanoa. Niitä sanotaan kirosanoiksi. Mm-hmm. Onko karhussa, Jumalassa ja näissä kirosanoissa, niiden sanomiskiellossa jotain samaa? Mitään samaa?
On tietenkin, tietysti voi sanoa, että meillä kirkot, idän lännen kirkko, kumpikin omalla tavallaan tätä hahmotti. Ja sitten senkin jälkeen, kun tuli luterilaisuus, niin nämä loitsut jäivät katolisuudesta voimaan. Että suomalaiset loitsivat katolisia loitsuja vielä maailmansotien välillä ihan täyttä päätä. Seison niin kuin Jordanin veri, seison niin kuin Kristuksen veri. Kaikenlaisia tämmöisiä väkeviä ilmauksia tuli ja vähän erilaisissa sävyissä. Tietysti mitä sanotaan, niin on Suomessa monesti menee piiloilmaukseen, EVVK. Ministeri käytti tätä sanontaa. Niin.
Eli näitä kiertoilmauksia syntyy koko ajan?
Koko ajan. Kyllä tietysti voisi sanoa, että suomalaisten puheet tästä itäistä naapurimaastammekin ovat olleet liturgisesti ja kirjoittaminen vielä hankalampaa.
Totta. Elämmehän ison karhun varjossa.
Täsmälleen ja karhusymboliikkaa verokarhuun ja tähän naapurikarhun on liitetty. Ja ehkä siinä on yksi syy se, että meillä ei mennyt karhu vaakunassa läpi sitten lopulta. Sehän kilpaili tämän leijonan kanssa.
Siis on asioita, joista ei puhuta. Nykyään kuitenkin eletään semmoisessa kulttuurissa Suomessa, että kaikesta yritetään puhua. Pyritään avoimuuteen. Onko kuitenkin niin, että ihmiskulttuuri, sillä on aina jotain asioita, joita ei saa sanoa? Jos jossain päin puretaan asioita auki, niin toisessa päässä keksitään kiertoilmaisuja jollekin toiselle asialle.
Kyllä se usein näin käy, että vaikka halutaan olla mahdollisimman liberaalia, niin sitten ollaankin äärimmäisen suvaitsemattomia. Että näin kulkee kyllä monesti näin, että syntyy vaan uusia myllyjä sitten ja uusia tämmöisiä puhumattomia asioita. Avoimuus on tietysti hyvä ja minusta on tärkeää, että nyt monikulttuuristumisen tiellä voisi olla hyvä myös pyrkiä vaikkapa siihenkin, että oppilaat olisivat samassa luokassa silloin käsitellään uskoon liittyviä kysymyksiä, uskontoa. Minusta tuntuisi siltä, että se olisi nyt otollista ja se voisi olla hyvin tärkeä elämys, kasvattava elämys. Voi olla, että sitä pelkää vanhemmat enemmän kuin lapset tätä tilannetta.
Professori Juha Pentikäinen, näkyykö karhun tärkeys suomalaisuudessa siinä, että meidän lapsillamme on nallekarhuja?
Kyllä, se näkyy siinä ja se näkyy nimissä. Mun pojan poikani on Ohtu. Monella on kolmekin karhun nimiä, etunimet kaikki. Osmo, Tapio, Pekonen esimerkiksi. Siinä on kolme karhua. Osmo, Tapio, Pekko. Metsän Pekko. Minä kerran kysyin luentosalissa, niin siinä oli 200-300 ihmistä, niin joka toisella oli nimissään karhu. Matti on kans kaikki karhun nimiä. Ursulat kaikki on karhu. Meillä on naisnimissäkin.
Aristoteleen kantapään yleisön osasto.
Marraskuun 28. päivä Helsingin Sanomissa kerrottiin asekauppias Rich Wyattista. Jutussa kerrotaan, kuinka asiakas esittää Wyattille tilauksen mittatilaustyönä tehdystä aseesta, ja asiakkaan tilausta kuvataan näin. Tyypillisesti toivomus oli kaikin puolin yliampuva. Vihjeen lähettänyt kuuntelijanimimerkki Linna toteaa, voi olla ihan hyväkin, että aseella ei osu, vaan se ampuu vain yli. Aristoteleen kantapää toteaa, että kaikin puolin yliampuvalle aseellekin löytyy käyttöä. Siitä saa oivan nallipyssyn. Kun taas kuvataan liioiteltua asetilausta, kannattaa ehkä valita tähtäimeen jokin muu kielikuva.
Urheilu on monelle niin pyhä asia, että kun se ja doping-aineet yhdistetään, tunteet kuumenevat. Silmissä punehtuu, käsi puristuu taskussa nyrkkiin ja järki unohtuu niin, että tutuimmat sanonnatkin menevät suussa sikin sokin. Kuulijamme nimimerkit Ile, Uskooken lukee ja Pelsebubi todistivat tällaista tapahtumaa syyskuussa, kun MTV3 haastatteli erästä olympiamitalisti hiihtäjämme hiihdon doping-jupakoista. Entinen huippu-urheilija kommentoi tilannetta tähän tapaan.
Viikon fraasirikos.
Joku Kari-Pekka Kyrö kommentoi Juha Miedon asioita ja häntä uskotaan kuin piru Raamattua. Aristoteleen kantapään antifraasirikostoimikunnan puheenjohtaja joutuu ikäväkseen ilmoittamaan, että hiihtäjän fraasinäyte on laboratoriossa havaittu positiiviseksi. Jos jotakuta uskotaan sokeasti, voidaan sanoa, että häneen uskotaan kuin Raamattuun. Kun taas piru lukee Raamattua, tarkoitetaan sitä turhan tarkkuutta, jolla hän yrittää löytää isosta kirjasta ristiriitaisuuksia, joiden avulla voisi todistaa koko uskomusrakennelman hömpäksi. Nyt kuulija joutuu arvailemaan, pitääkö lausuja Kyrön sanoja Raamatun kaltaisena luotettavana totuutena. Lukeeko lausuja Kyrön mielipiteitä kuin piru Raamattua, vai onko Kyrö piru, jonka Raamattu on Juha Miedon sana? Hyviä kysymyksiä kaikki, mutta liian epäselvästi ilmaistu. Rangaistukseksi määräämme ex-hiihtäjän kommentin mitätöitäväksi. Hänelle annetaan kirjallinen varoitus fraasien sotkemisesta, ja hänet määrätään 15 kilometrin vapaan tyylin kommentointikieltoon. Kaikkea, mitä kirjoitamme ja sanomme, voidaan pitää vuoropuheluna nykyajan ja perinteen välillä. Mutta jos ei tunne perinnettä, voi tulla väärin ymmärretyksi. Kuulijamme Kimmoton Kimmo luki viime elokuussa internetin uutissivustoa nimeltään mesta.net ja löysi sieltä jutun, jossa kerrottiin heavy-yhtye Metallican hyväntekeväistempauksesta. Yhtye oli lahjoittanut erään halvasti hinnoitellun konsertinsa lipputulot paikallisten vähävaraisten hyväksi, mutta Vancouver Sun-lehden mukaan enemmän tästä eleestä hyötyivät laittomat lippukauppiaat, koska lippuja myytiin mustassa pörssissä ylihintaan. Mesta.net otsikoi aihetta koskeneen juttunsa näin.
Viikon sitaattivinkki.
Metallica teki karhunpalveluksen lipputrokareille. Jokainen karhumaisen Metallica-yhtyeen ystävä tajuaa heti tuon luettuaan, että kirjoittaja ei ole tarpeeksi informoitu 1600-luvulla eläneen ranskalaisen eläinsatujen kirjoittajan Jean de la Fontainein tuotannosta. Hänen tarinassaan karhu ja tarhuri, vanha mies ja yksinäinen karhu ystävystyvät, ja ystävän palveluksena karhu hätää kärpäsiä miehen kasvoilta, kun tämä nukkuu. Eräänä päivänä karhu lyö kärpäsen miehen nenän päältä kiven murikalla niin, että miehen pää murskaantuu. Tarina loppuu opetukseen. Pahempi aina, herra ties, on tyhmä ystävä kuin viisas vihamies. Karhun palvelus ei siis ole palvelus, vaan hyvässä tarkoituksessa aiheutettu haitta. La Fontainea mukaillen siis pahempi tyhmä siteeraus kuin viisas siteeraus.
Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää kielikorvassasi. Tee se internetissä osoitteessa www.yleradio1.fi/Aristoteles tai lähetä postikortti PL 58 00024 Yle. Aristoteleen kantapää selvittää, mistä kenkä puristaa.